світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Шановні слухачі «Світлого радіо», ми вас вітаємо. Зараз у прямому ефірі розпочинаємо зустріч з нашим гостем в програмі «Світло в темряві». Сьогодні з нами на зв'язку справжній воїн духу, офіцер служби військового капеланства Збройних сил України та діючий штатний капелан Збройних сил Андрій Міщенко. Я вас вітаю.
Вітаю.
О, прекрасно, ми вас чуємо. І це така ознака, прямий ефір, вирішуємо питання прямо по ходу справи. Ну, повертаючись до того, що ви є діючим капеланом і ще й офіцером, тобто для цивільних людей, це значить, ви підпорядковані наказам, які маєте виконувати. Розкажіть трошки про ваші відповідальності, що саме, за що ви відповідаєте і що робите?
Ну так, знаєте, ми між капеланами іноді кажемо, що у нас як Ішуа Ісусу особлював собі і людського сина, і Божого сина, так і капелан вимушений собі особлювати і священника, і військового. Тобто він людина, яка залишається священником, але стає військовим для того, щоб перебувати поруч з військовими. Тому наразі служба військового капеланства, яка існує з 22-го року, а фактично вже 3 роки працює над створенням капеланської душпастерської опіки над військовими, які знаходяться в бойових умовах, займається відбіром капеланів, навчанням капеланів, підготовкою капеланів і створенням різноманітних молитовно-духовних проєктів для того, щоб підтримати військових. Але в нас є ще 2 важливі категорії. Як я завжди кажу, що дружина військового, вона нікуди не зникає з армії. Тому в законі про військове капеланство написано, що ми опікуємось військовими, цивільними працівниками, які є у війську, та сім'ями. Тобто дружинами і дітьми, або чоловіками і дітьми. Є у нас близько кілька десятків тисяч жінок військових у Збройних силах, тому це різноманітно. І навіть наразі у нас зараз представлені від євангельських церков і конфесій 4 жінки капелана-офіцера, вони є у війську. І, мабуть, саме відоме з них – це Олександра Дріяшина, дуже відома на вашому радіо, ваш постійний відео. Тому от цим ми займаємось. Також у нас є відносини, як то зараз прийнято казати, з нашими партнерами-капеланами, з військ країн, які нас підтримують, і ми обмінюємося з ними досвідом. Це взаємообмін, тому що нас цікавить їхня багаторічна історія, іноді багатовікова, тому що наразі англійське і американське капеланство мають історію понад 200 років. Так і їх цікавить наш бойовий досвід і наші можливості, як обезпечувати духовну опіку військовослужбовців в умовах повномасштабного військового вторгнення ядерної країни-агресора.
Дуже масштабна, скажімо так, діяльність. Давайте, ви згадали про Ішуа. Це нагадало про те, що ви є представником єврейських спільнот. І, знаєте, якраз от цей такий аспект, ця сторона вашого служіння, вона дуже цікава, тому що оця, ну, унікальна оця міжконфесійна співпраця, да, з іншими церквами, навіть з іншими країнами. От скажіть, як ваш от особистий досвід допомагає будувати мости розуміння і підтримки між різними церквами?
Ну, звісно, що ця підтримка, вона базується на тому, що ми спочатку домовляємось і маємо війну, яка сягає вже по глибині 14-го року, тобто ми вже більше, хто каже 11, хто 12 років воюємо. Важко це порахувати, бо одні воюють від початку Майдану, інші воюють від початку захоплення Криму. І весь цей час церковні і вони працювали над, скажімо так, створенням капеланського служіння. І капелани вони пройшли певний такий досвід формування від волонтерів, потім цивільні працівники, тобто люди, які в будь-який момент можуть звільнитися з війська, просто написавши. І як загальне таке вже уособлення всіх був створений закон про військове капеланство, над яким працювали представники церков і представники Міністерства оборони, і з'явилася можливість заходити священникам на військові офіцерські капеланські посади. І тоді був розроблений принцип, що оскільки в нас Україна вона багатоконфесійна держава. Тобто і капеланам різних релігійних напрямків надали певні можливості. Звісно, якщо це православні або греко-католики, то вони мають більше мандатів, тому що більше представлені у війську їхніми прихожанами. Але і нам, місіанським євреям, надали один мандат для того, щоб, скажімо так, підтримувати єврейських солдатів, які знаходяться в війську. Наразі з часом, можливо, з'являться представники від других іудейських організацій, вони вже готуються до цього. Але по моєму аналізу, зараз у військах більше 2 тисяч єврейських солдатів. І тільки з наших спільнот, ну, я особисто підтримую більше 200 військовослужбовців від наших конфесій, або це їх родичі. І таким чином я працюю, скажімо так, над створенням цієї служби, а особисто як капелан я займаюсь, сформувавши певний офіс свого служіння, займаюсь підтримкою військовослужбовців від наших месіанських конфесій або від тих ізраїльтян, які повернулися під час війни, щоб підтримати ту країну, де вони народилися.
Скажіть, будь ласка, от якщо ми наближаємось безпосередньо до військовослужбовців, до наших захисників, є певні традиції чи якісь такі аспекти, які ви вважаєте особливо корисними для, ну, або актуальними для військових, от саме тому, що ви є представник єврейських месіанських спільнот?
Так, ми працюємо над тим, щоб військовослужбовці, скажімо так, могли відсвяткувати деякі єврейські свята для того, щоб надати їм певну підтримку і духовну, і матеріальну ці періоди. Звісно, якщо ми дізнаємося, що хтось з наших військовослужбовців потребує особливої допомоги, чи то фінансової, чи то духовної, навіть до того, що ми готові сформувати невеличку таку мобільну групу духовну, і вона може за сприяння керівництва частини під'їхати до такого військовослужбовця, передати йому або пасхальну мацу, або вітання, або просто певні продукти, чи навіть ми іноді збираємо на якісь необхідні речі, такі, які, ну, підтримують військовослужбовця, які він ніколи не зможе купити, навіть якщо буде заощаджувати всі свої грошові виплати. Тому ми, як спільнота, збираємо і підтримуємо наших солдатів. І знаєте, так, ну, наведу приклад. В 23-му році, під час святкування єврейського нового року, який святкується зазвичай у вересні, президент нагороджував 11 солдат євреїв, і серед них було 4 солдати з наших спільнот, які з 22-го року воюють. Вони отримали ордени за мужність 3-го ступеня.
Слава Богу, слава Богу. Повертаючись до співпраці, взаємодія між церквами, скажіть, будь ласка, які основні завдання от стоять перед вашим відділом? Саме в напрямку взаємодії з церквами, що саме ви робите, об'єднуєте, чи ви, зустрічаючись на передовій, об'єднуєтесь? Що ви розкажете про цей напрямок?
Ну, наразі в нас існує декілька проєктів, і ми не просто спілкуємося з церквами, а ми допомагаємо, по-перше, церквам відновлювати своїх капеланів, бо не секрет, що духовному воїну потрібно також і духовне відновлення. Тому разом з церквами ми плануємо такі суто для певної церкви. Ви їх називають або реколекції, або прощі, або ретрити, або конференції. І це все планується, тобто заздалегідь для того, щоб капелани певної церкви могли зібратися разом, і їх керівництво за них помолилося, і вони не тільки фізично відпочили, але й духовно отримали духовну підтримку і опіку. Бо ми між собою дуже часто шуткуємо, а хто ж буде капеланом для самого капелана? Тому що капелан – це священник, який дуже часто він один у військовому підрозділі, він підтримує солдатів духовно, але для своєї духовної підтримки він завжди повинен знаходитись на контакті або з іншим капеланом, або зі своїми священниками, з його церкви. Тому це певний такий одна наша направлення. Друга – це різноманітні, і досить багато вже проводить за сприяння церков від молитовних сніданків. І на останніх молитовних сніданках у Вашингтоні навіть були представлені капеланське служіння, бо разом з єпископами і пасторами туди їхали і військові капелани, і офіцери капеланської служби. Молитви за Україну. В грудні цього року ми мали такий перший в історії України військовий молитовний сніданок, на якому були представлені військові капелани, були запрошені глави церков, і також його відвідали президент, головнокомандувач Збройних сил і діючий на той час міністр оборони України. Також були депутати, політики, і от всі ці люди разом виголошували не просто молитву за Україну, а саме багато дуже було молитв за українське військо і навіть за певні роди і види, як ми кажемо, військ, тобто починаючи від потужної піхоти і ССО, і закінчуючи між відомими, але не менш важливими родами військ, таких як війська логістики або війська підтримки. І ми все це разом з церквами організовуємо. Наразі ведеться масштабна робота по вдосконаленню системи підготовки і навчання діючих капеланів. І зроблена робоча група з представників нашої служби і представників церков, які разом думають над певними такими нововведеннями в програму по підготовці капеланів. Тому що капелани наші українські, які коли вони поступають в військо, вони проходять чотири важливих ступені навчання. Перший – це військова підготовка на базі військового інституту, вона відбувається в Україні. На другому етапі це наші капелани їдуть в Германію на натівську базу, де капелани американської армії надають їм підготовку в рамках програми НАТО. На третьому етапі це полігон Великобританії, де англійські капелани вчать своїм компетенціям, надають якусь підтримку. І на четвертому етапі також англійські капелани започаткували спеціальний лідерський курс для капеланів наступного рівня, тому що капелан, зростаючи в своїй кар'єрі, він бере більше відповідальності, і це певні лідерські якості, які повинні, так скажемо, надавати взаємодію і з військовими, і з капеланами, які знаходяться в підпорядкуванні такого капелана.
Це дуже тішить, що так ретельно підходять до підготовки капеланів, бо це говорить про те, що їхнє служіння дійсно якісне, і що наші захисники вони отримують реальну допомогу. Якщо говорити про цей момент підготовки капеланів, от ви з власного досвіду, як ви вважаєте, які от головні навички, компетенції варто прищепити людині, яка відгукнулася стати капеланом, аби вона була максимально ефективною на передовій?
Ну, перше, що капелану треба навчитися слухати і розуміти військових. Мені подобалось, наведу такий приклад. Під час навчань в Англії ми познайомились з досвідом англійських капеланів, і мені сподобався досвід англійських капеланів морського флоту. Там капелан поступає на військову посаду, але законодавство створено так, що цей капелан не отримує ніякого військового звання. І це приклад, на якому я хочу, щоб ми зрозуміли, як капелану треба вчитися слухати і розуміти. І такий капелан зранку він сідає зі звичайними матросами, снідає з ними, розмовляє, і він як матрос, вони кажуть йому «ти». В обід він йде до офіцерів, обідає з ними, і вони, бачачи, що він рівний їм насправді, бо немає звання, він просто капелан, падре. Вони кажуть їм: «Ей». А ввечері він зустрічається з адміралом флоту, і знову це капелан, який на одному рівні з адміралом, і знову адмірал спілкується з ним поважно, тому що це не матрос і не молодший лейтенант, і не мічман до нього прийшов цілий капелан з його війська. І от десь оце нововведення англійське, яке воно відбувається в флоті, воно мені дуже імпонує, показуючи, як капелану треба вчитися. Один наш досвідчений капелан сказав, знаєте, таку фразу: капелан – людина, яка спілкується із солдатами, і з офіцерами. Він знає про командирів трошки більше, ніж розповідає солдатам. І він знає про солдатів значно більше, ніж розповідає офіцерам. Тому це вміння слухати, вміння приймати, вміння молитися, а і вміння деяку конфіденційну інформацію зберігати тільки в своєму серці і в молитві, воно дуже важливо, і цьому ми вчимо. Тому що іноді виникають такі ситуації, що тобі нема кому подзвонити і порадитися. Ти вимушений приймати рішення і надавати допомогу от в аспекті тої частини, в аспекті тої ситуації, де ти знаходишся. Тому ми вчимо капеланів дуже уважно слухати. Друга компетенція – це, звісно, приймати рішення, але розуміти їх наслідки. Тому ми вчимо капеланів взаємодії з капеланами інших церков для того, щоб людина, яка, скажімо так, прийшла до пастора, але вона потребує православного священника, пастор не тільки знав, де той священник, а й мав дружні стосунки з тим священником, для того, щоб міг його закликати. І той священник приїхав, щоб для того солдата відбулося, скажімо так, служіння саме його конфесії, і саме в тому вигляді, в якому він цього хоче. Тому,
тобто це реальна взаємодія з церквами в цьому і полягає, так?
Да, ми вчимо капеланів цієї єдності, і для цього ми створили, і вони показали себе дуже гарно, міжконфесійні мобільні групи капеланів. Тому що не секрет, не всі військові посади капеланів заповнені. Зараз вони трошки менше, ніж наполовину. І це певна проблема і виклик і для служби, і для церков, як заповнити ці посади існуючими капеланами. Тому існують такі мобільні групи, які виїжджають в ті військові частини, де немає капеланів. І мобільна група створюється з священників і пасторів декількох церков, тому що вже на місці визначитись, якого священника і пастора більше потребуватимуть солдати тої чи іншої частини.
Як цікаво. Зрозуміло, що ви небезпечною дорогою здружуєтесь дуже близько.
Наше братство, да, воно дійсно перевіряється війною.
Так. Запитувати про майбутнє, знаєте, про те, що ви очікуєте від цих взаємин надалі, немає, напевно, сенсу, тому що вже те, що збудовується зараз Богом, воно вже навряд чи надалі буде мати якісь відхилення чи розхилення.
Приведу такий цікавий приклад, як це працює в міжнародному плані. Ми були в Германії на базі і відвідували один американський підрозділ. І коли капелан того підрозділу, євангельський віруючий, дізнався, що я саме месіанський єврей, він мене тричі перепитував, чи я дійсно месіанський єврей. І виявилося, що в нього досвід співпраці з ортодоксальними іудеями нормальний, і він це знає. Але був солдат американець, саме месіанський єврей, і він довго не міг повірити, що в американській армії нема такого капелана. І тут з України місіанський раввін військовий, і він може, і він познайомив мене з цим солдатом, ми роздружилися дуже добре. І тому для нього це був такий певний досвід, і для мене також. Тому що, так, і в чому цікаво, що тепер кожний курс, коли він приїздить на навчання, вже без мене наступні капелани, вони їм розказують цю історію, як приклад того, що українці щось нове змогли показати досвідченим американським капеланам.
Да, хтось вас чекав саме там. Ви, будучи безпосередньо в зоні бойових дій, як капелан, ви стикаєтесь з реальними викликами та потребами наших захисників. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, найбільші духовні, психологічні виклики для військових сьогодні, які вони?
Знаєте, ну, хотілося б, знаєте, я закінчував фізмат свого часу, мені б хотілося там 3 пункти чи 8 кроків, знаєте, надати, але коли ти стикаєшся, перше, що ти повинен вислухати солдата і усвідомити, бо у всіх якісь певні потреби, звісно, це фізична втома або емоційне виснаження, або, ну, скажімо, зараз цього вже менше, а в 22-му році ми стикалися з тим, що солдати більше року не мали відпусток, і це було таке, тобто підтримка. Але головне, як на диво, ну, я би так, що сказати, одною фразою, одним словом, більшість солдатів, вони потребують молитви.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
І друге, що, розуміючи, що ми не можемо бути поруч з усіма і одночасно, ми вчимо їх молитися самі.
Угу.
То ми роздаємо їм такі пластикові молитовні картки, де вони можуть помолитись. Біблії. Зараз Українське біблійне товариство зробило чудовий сучасний переклад української Біблії, він міжконфесійний. Ви його робили і православні, і католики, і євангельські віруючі.
Угу.
І ми роздаємо такі нові заповіти. І ми роздаємо, якщо маємо можливості, такі біблійні плеєри, де записано Слово Боже. І навіть деякі невіруючі солдати, взявши того плеєра, розповідали, що вони, наприклад, там тиждень після бойових не могли заснути. Ну, емоційне напруження, воно. І починаючи слухати Боже Слово, в нього відновлюється нормальний фізіологічний сон. Тобто він не від слова засипає, але прослухавши трошки Божого Слова, він лягає, йому не треба там якісь стимулятори чи ліки для того, щоб просто відключитися. Він спокійно фізично засипає. Тому головне, чого потребують наші солдати, молитви, тому що деякі з них кажуть, нам важливо, що навіть коли ми воюємо, ми знаємо, що священники, дружини, матері, вони моляться за нас. Це важливо. Друге, комусь треба молитва капелана поруч для того, щоб капелан допоміг йому звернутися до Бога особисто і в якісь ситуації пройти. Ситуації різні, важкі, і іноді, ну, солдату просто треба і духовна порада. Ну і третє, вони через це розуміють, що вони їх чекають. Є люди в тилу, які щоденно про них згадують. І ми навіть беремо таке, практикуємо це особо. Православні наші брати, вони беруть імена тих людей, за кого треба молитися, дуже часто це і дружини, і побратими, які зникли безвісті або в полоні. І отакі види молитви, вони хочуть, щоб молились не тільки за них, а і за тих людей, які дорогі їхньому серцю. Тому важливо і те, що надає капелан, це молитва і, скажімо так, розмова з Богом про якісь нагальні потреби кожного військовослужбовця. Ну, а так, згідно закону про військове капеланство, вже перейду трошки до бюрократичної мови, ми займаємося 4 напрямками. Дурпастерська опіка, тобто це для солдат своїх церков і конфесій, кожен капелан звершує служіння, які того потребують на свята ці щотижня, щоденно. Потім релігійно-просвітницька робота. Дуже часто капелани задають питання з духовного світу, як воно виглядає. Якщо на початку 22-го року було дуже багато питань, як одна християнська країна напала на іншу, то зараз питання трохи зменшились, тобто з цього приводу, але постали інші питання. Чи Бог поруч зі мною на війні? Чи можу я з війни звертатися з молитвою до Бога? Потім у нас є соціальна доброчинна діяльність, вона більш відома, тому що тут церкви і церковні організації, які створені при церквах, активно долучаються з допомогою гуманітарною, медичною, іноді фінансовою, тому що війна потребує дуже багато палива. І четвертий вид діяльності – ми консультуємо військове командування з певних релігійних питань. Але це я залишу трошки в тайні, тому що це така специфічна сфера, яка тільки між капеланом і командиром.
Ну, і потім тим, кому потрібно, ви її озвучуєте. А серед наших слухачів більшість тих, хто молиться за своїх синів, за своїх чоловіків, за своїх братів. І, знаєте, от ви згадали, що в 22-му році були одні питання, зараз інші. І люди тоді йшли з власної волі, зараз по-іншому багато, як стається, випадків, так? От, на жаль, на нещастя, війна триває дуже довго вже. Ви від початку війни на передовій служите. Які ви помічаєте от зміни у бійцях?
Ну, трошки, щоб представити себе, не хвастаючись, а просто, щоб представити себе, з 24 лютого 2022 року я в строю. Закон про військове капеланство почав працювати тільки у вересні, тому певний час я знаходився на солдатській посаді, як священник без зброї, тобто капелан. Частина мене прийняла, підтримала, і саме з цієї бойової частини я хочу потім розказати одне світле свідоцтво, яке ну, дуже підтримує мене всі ці 3 роки. Тому я пройшов, скажімо так, всі щабелі армійські, і, скажімо, таким чином ну, я бачу те, що відбувається, те, що є, і за ці роки наші мобільні виїзні групи, тобто як капелан служби військового капеланства, я приймаю участь у створенні і роботі цих груп на, як у нас кажуть, лінія бойового зіткнення. Ми вже не кажемо поняття фронт, тому що лінія бойового зіткнення – це така тонка лінія, яка тілами наших воїнів відмежовує нашу Україну і роблячи її безпечним пространством від нашого ворога. І те, що, скажімо так, змінюється – це склад війська, дуже багато мобілізованих людей, але за ці роки ми працювали, скажімо так, в 22-23 році ми забезпечували бойові підрозділи. В 24-му ми вже працювали, є така категорія українських військовослужбовців, можливо, колись про неї напишуть окрему книгу, як ті, хто був засуджений за різні кримінальні злочини, але завдяки закону України отримав можливість звільнитися і піти служити до війська. У 24-му році кілька тисяч таких хлопців, вони прийшли в війська, їх розподілили по бригадах, і ми їздили, спілкувалися. Це було дуже цікаве спілкування, тому що це були люди, які були вмотивовані, і це були такі люди, ну, я викреслюю їх кримінальне минуле, це були такі люди, якими ми були в 22-му році. Мотивовані, бажаючи, не маючи якихось страхів або ще виниклих там внутрішніх протиріч. І це був 24-й рік, це було дуже дивно зустріти таких добровольців, тому що їм потрібно було написати заяву, що вони погоджуються залишити теплу, безпечну камеру і йти до війська шукати, скажімо так, військової долі. І наразі, скажімо так, коли наші слухачі чекають, читають новини і відчують, що там або в тій бригаді якісь ну, проблеми почалися, час, це дуже часто переходить в публічну сферу, ви можете бути впевнені, що зараз туди вже виїжджає якась група військових капеланів мобільно для того, щоб підсилити і підтримати тих військових, які з різних причин попали в так складні життєві обставини. І я спілкувався з одною такою групою, пам'ятаю, це був Покровський напрямок, початок цього року, дуже складна обстановка, хлопці тільки перші дні попали, скажімо так, мобілізовані добровольці, і ми з ними розмовляли десь близько кількох годин, і ми, скажімо так, мені вдалося їм завдяки своєму досвіду, своєму прикладу передати розуміння того, що їм не слід боятися, що завтра їх не стане. Тобто Насправді це не факт, але той страх, яким, скажімо так, оточується кар'єра військового, що все, якщо ти підеш, то завтра вже тебе не буде. Я просто розказав, що вже 3 роки у військах і я, і мої побратими, і посестри, і Бог дає певні чуда. І подякував їм, що хоч і таким способом, але це, вони ті, хто прийшов нас підтримати за ці 3 роки, бо більшість їхнього оточення не прийшли, але вони прийняли рішення, прийшли, да, їм страшно. І ми просто з ними говорили, чому їм треба навчитися, що їм треба зробити, як їм треба молитися для того, щоб в цих обставинах не просто залишитися в живих, а перемогти і повернутися додому, будувати нове суспільство для своїх дітей, для своїх сімей. І, мабуть, це було саме, знаєте, таке важке оцих на той час ще не військових людей, але вже майбутніх
переконати,
військових, підтримати і надати їм можливість прийняти рішення все-таки. Угу. І та бригада, яка весь кінець 24-го року, вона в новинах звучала як така, скажімо, проблемне бойове формування. По-перше, зараз ці новини зникли. Місяць тому я почув рекламу, що вони набирають добровольців, тобто вони переосмислили свій досвід, вони перейшли від того, скажімо так, знецінення, яке, ну, надавалося їм через новини, що від них всі тікають, розбігаються. І більш того, вже через місяць ми чули про їхні бойові подвиги, а в той тиждень, коли ми були там з ними і молилися, їм вперше вдалося відбити ту позицію, яку вони намагалися відбити ворога вже 2 місяці. Тобто, ось такі. Ми не військові, ми не веземо з собою якусь зброю, але іноді людина, дух якої з'єднується з Духом Божим, і дух якої знаходиться в правильному, невураженому стані перед ворогом, вона здатна тим мінімумом зброї і досвіду, який вона має, вона, як каже Святе Письмо, погнати і тисячі, і десятки тисяч. Тому, мабуть, десь тут ми і знаходимося. Лозунг нашої, девіз нашої служби – це бути поруч. Тобто ми поруч, ми підтримуємо і ми стараємось бути як можна ближче до тих, хто потребує підтримки, а не просто, знаєте, отримувати посади чи там кар'єру. Чи щось
ну
таке.
І слухаючи вас, розумію, що ви виконуєте роль тих, хто піднімає цей, зміцнює внутрішній імунітет. Тому що ви праві, можна тримати зброю, але через страх кинути її, а можна себе захистити, покладаючись на довіру. Можливо, перший раз люди вас почули, і хлопці або дівчата вас почули і прийняли оцей мир Божий. І ще, якщо через молитву, то ми довіряємо, що надприродньо залишається цей мир з ними. Тому дійсно це дуже важливо. Не менш важливо на завершення нашої програми хочу запитати про повернення наших воїнів. Вони повертаються додому з невидимими ранами, навіть якщо вони не ушкоджені фізично, і ми радіємо, щасливі через це, але оці внутрішні страхи і те, що вони бачили, залишаються. Яку роль відіграє капеланська служба у підготовці саме до повернення у цивільне життя?
Ну, по-перше, треба зрозуміти такий момент. І ми в суспільстві також проводимо цю релігійно-просвітницьку роботу бюрократичною мовою. А фактично ми роз'яснюємо суспільству, що той досвід, скажімо так, нефізичних ран, які отримують військові, ми маємо з досвіду іноземних країн, які більшістю своєї воювали контингентами не на своїх територіях. Тобто вони не мали оборонної війни, коли ти борешся і розумієш, за що ти борешся. І я спілкувався з тим, що виведення контингенту НАТО з Афганістану дуже повлияло на суспільство. Військові, які були там, вони знецінили те, що вони там втратили. А суспільство знецінило цих військових до розряду якихось загарбників, які втручалися в життя мирних там іракців або афганців.
Ситуація тобто у нас трошки зовсім інша картина.
Картина, і в нас трошки інші ситуації, і ми розгортаємо, кожен капелан, він розгортає волонтерську роботу, духовну, формуючи з своїх братів і сестер, так званих їх зараз називають капеланів-добровольців, тобто людей, які ну, не вистачає можливості піти у військо капеланам, але вони роблять все, щоб залишатися поряд з військовими в шпиталях. Це один напрямок капеланства, шпитальний, тобто там люди живуть надією, але трошки іншою, ніж люди здорові. Тобто, коли хлопець ще вчора був здоровий, а сьогодні він не має кінцівок, то це таке дуже велике подвиг і велике
випробування, так.
Пройти з ним і повернути його до повноцінного життя, розуміючи, що навіть він не інвалід, а він просто людина з інвалідністю. Бо інвалід – це не здатна людина, а це герой, який хоче продовжувати і навіть деякі хочуть повернутися. Друге – це, звісно, сім'ї. Проводяться програми для різних напрямків сімей, починаючи від сімей ветеранів і закінчуючи, на жаль, сім'ями загиблих. Також з сім'ями тих, які знаходяться в полоні без безвісті, це напрямки окремі роботи. Ну і, звісно, ветеранський напрямок, тобто різні програми для ветеранів, тобто можливість повернути цих людей спершу до цивільного життя, потім і до цивільного суспільства. Не всі вони будуть цього потребувати. Тобто деякі люди повернуться, якби, вони вже сформувалися на війні, але деякі люди будуть потребувати цієї підтримки, скажімо так, і ми це готуємо. І якщо зараз у силах оборони, це я перелічу, це Збройні Сили України, Національна гвардія України, прикордонні війська, десь близько 500 капеланів, то по моїх даних з декількох джерел я знаю, що зараз більше 3000 капеланів-добровольців, які на постійній основі виконують те чи інше служіння для підтримки військових.
Слава
то
Богу.
Маємо потужний тил і готуємо. І тут я, скажімо, згадаю про ту організацію, яка підтримує мене. Це, звісно, моя місіянська спільнота, але також християнська служба порятунку, яка надає мені не тільки підтримку, а й волонтерів, які готові зі мною поїхати, якщо мені не вистачає, наприклад, пастора в мобільну групу. То іноді за згодою військового командування зі мною їде цивільна особа, яка на свій страх і ризик знаходиться вже поруч зі мною, підтримуючи мене і тих солдатів, яких вони потребують.
Так, слава Богу. Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні з нами в розмові був офіцер служби військового капеланства Збройних сил України та діючий штатний капелан Збройних сил Андрій Міщенко. І користуючись нагодою, я не можу вас не попросити сказати слово підтримки для отих хлопців, які зараз нас чують, або їхніх мам, або їхніх дружин, які дійсно переймаються, переживають про своє життя, мають певне уявлення про військового. Скажіть декілька слів, які ви передаєте вже тим, хто там опинився.
Я розкажу те свідоцтво, яким я ділився на початку року з тими хлопцями. Мій підрозділ, який був сформований з нуля 24 лютого 22 року, і після оборони Києва розформований, і на моїх побратимів позастер розподілили в десятки бойових бригад. Я з ними намагаюся з усіма підтримувати зв'язок. Так от, ну всі знають, що важко, і як підрозділи переживають і втрати, і все. З тих 150 людей, які були поруч зі мною в обороні Києва, десь 5 чи 6 які загиблих, всі вони живі, інші. Практично нема серйозних поранень. Двох побратимів ми думали, що втратили, але вони були безвісті і через півроку повернулися з полону. Тому це свідоцтво того, що молитва, і не тільки молитва капелана, а й особиста молитва воїна, вона може фізично, і через молитву матері, через молитву дружини, Бог може фізично змінювати обставини і захищати саме тих, за кого моляться. Тому хай Бог благословляє, дає захист, а ми будемо намагатися бути поруч з тими нашими героями і героїнями, військовослужбовцями, які того потребують і підтримувати їх Божим словом і Божими подарунками в їхньому житті.
Хай Бог дякую вам, дякую вам, пане Андріє, і нехай вас Господь не захищає, він є ваш захист. І я дякую, що ви ділитесь цим. І це дійсно слово натхнення для наших слухачів. Ну, а ми, шановні слухачі, утримуємо думку про те, що маємо бути поруч, не плакати, не жалітися, не зітхати, коли дізналися, що когось знову мобілізували, а молитися і довіряти Богові. І ця віра якраз допоможе більше, ніж наше співчуття чи ще якісь інші почуття. Дякую вам за участь і за таку докладну розмову.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».